Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre om, at EU og den danske regering sover en tonne rosesøvn. Det mener i hvert fald Erik Boel, formand for Europabevægelsen. Hvorfor han er bekymret, kan du høre om i vores magasinprogram. De danske virksomheder går glip af en lånemulighed, som EU har stillet til rådighed. Mens de andre lande har takket ja til ordningen, så har de danske pengeinstitutter stukket en kæp i hjulet for den mulighed. Hør også om en fiskerikommissær, der med ét piskesmæld halverer fiskekvoterne for de lande, der permanent overfisker.
Dansk tolketjeneste i EU er i alvorlig fare. Blot 3% af møderne i EU-kommissionen sidste år blev tolket til eller fra dansk, og i EU's ministerråd blev cirka en fjerdedel af møderne tolket til eller fra dansk. I december udtrykte generaldirektørerne for henholdsvis EU-kommissionen og Europaparlamentet bekymring for, at de kan blive nødt til at lukke den danske tolketjeneste i EU ned. Det skriver Dagbladet Politikken. Det er stærkt problematisk, mener direktør for Dansk Sprognævn Sabine Kirschmeier Andersen. Hun peger blandt andet på, at det tit er oversættere og tolke, der føder nye danske udtryk, og hvis forhandlingerne kun kommer til at foregå på engelsk, kommer der ikke ret mange nye danske ord, betegnelser eller begreber ud af det. Og det vil være et problem, da mange af de regler og aftaler, der laves i EU, får direkte indvirkning på vores liv i Danmark.
Danske Banker nej tak til mikrolån for EU. Hvad er det? En portugisisk arbejdsløs, en rumænsk mikrovirksomhed og en irsk iværksætter kan få, som ingen i Danmark kan få? Svar da, et mikrolån. Penge til vækst. Vi bragte sidste år et indslag, der burde have glædet små og mellemstore virksomheder samt en væksthungrende finansminister. Men nu har de danske banker sat en effektiv stopper for glæden. EU-ordningen vil ellers kunne hjælpe med at få sat skub i erhvervslivet herhjemme. Ideen er, at virksomheder kan få mikrolån op til 186.000 kr. Via låneinstitutioner, der får støtte af EU-programmet Progress Microfinancing fra det europæiske investeringsfond. Og netop det er de danske iværksættere forhindret i at få. Ingen danske låneinstitutioner har nemlig gjort brug af programmet, der begyndte for 2 år siden, og siden der har sikret 5.000 lån til europæiske iværksættere i 14 forskellige EU-lande. Det viser den seneste opgørelse.
EU afviser nu en klage over et testcenter for vindmøller i Nordjylland. Det er ikke et EU-anliggende, når Danmark placerer tekniske anlæg i naturområder, men alligevel klagede af Danmarks Naturfredningsforening i august 2010 til EU-kommissionen og Europaparlamentet. Man klagede over loven om et vindmølletestcenter i Østerild Klit Plantage. Foreningen mente, at Folketingets beslutning om at opføre et testcenter var i strid med EU's habitatdirektiv og det såkaldte VVM-direktiv. VVM-direktivet handler om, at der skal ske en miljømæssig vurdering af sagen, inden den sættes i gang, og habitatdirektivet skal sikre sårbare naturområder og planter og dyrearter. Men EU-kommissionen var ikke enig i synspunktet og har nu lukket klagesagen. Alligevel mener Naturfredningsforeningen, at der kom noget positivt ud af sagen. Det fortæller naturpolitisk medarbejder Nora Skjerno Hansen til Berlingske. Hun siger: vi har taget kommissionsbeslutningen til efterretning, og vi hæfter os især ved, at vi faktisk har opnået rigtig mange positive ting i den her sag. Den har skabt så meget ballade i Danmark, at man har revideret skovfældningen væsentligt og altså tilpasset projektet, så det ikke påvirker naturen så meget, som det ellers ville have gjort, siger hun.
Og så lidt ros til Grækenland. Medlemmer af den såkaldte Troika, med blandt andet IMF og ECB som medlemmer, er tilfreds med udviklingen i Grækenland og de ting, landet allerede har fået gennemført. Ikke desto mindre forlanger trojkaen, at Grækenland skal spare yderligere næsten 80 milliarder kroner.
EU-straf halvering af fiskerikvoter til 3 lande. Når guleroden ikke er nok, så er pisk det, der kommer ind. Fiskerikommissær Maria Damanaki har fået nok. De EU-stater, der gang på gang har overfisket i forhold til deres fiskerikvoter, kan se frem til at få beskåret kvoterne med 50% set i forhold til 2011. 3 lande er i fiskerikommissærens søgelys. Det er Frankrig, Portugal og Spanien. Netop Spanien kan se frem til at få beskåret deres kvoter for makraller med 11.624 tons. En direkte halvering. Danmark, som er et af EU's største fiskerinationer, har overholdt alle sine kvoter og vil ikke blive beskåret.
Markeringsfusk skal tages op i EU-kommissionen. Har du en vaskemaskine eller en opvaskemaskine, der har fået energimærket A, så skal du vide, at det muligvis, ja endda sandsynligvis, ikke er rigtigt. Din maskine er reelt måske så stor en energisluger, at den fortjener det røde mærke D i stedet for det grønne A. Og den fejl skal EU-kommissionen nu kigge på, skriver Fagbladet Ingeniøren på deres webside. Det er Energistyrelsen herhjemme, der har taget de forkerte markeringer op på det næste møde med EU-kommissionen. Selvom det umiddelbart kunne lyde som svindel at hæfte mærket A på en energisluger, så er det ikke sikkert. Sagen er, at firmaerne ofte indregner usikkerheden i deres energiangivelser. For varmepumper er det hele 15%, og altså forskellen mellem en top- eller en bundplacering i energimærkningsordningen. Lederen i sekretariatet for ECO Design, som kontrollerer produkternes tekniske specifikationer for Energistyrelsen, siger: "Vi er blevet opmærksom på, at det er relativt udbredt, og det skal vi have stoppet," siger Pia Westfalen. Det er dog ikke kun opvaskemaskiner og vaskemaskiner, der kan være udstyret med de forkerte mærker. Også varmepumper og andre hårde hvidevarer kan være udstyret med det forkerte energimærke.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Europa og EU står over for en række store og vigtige udfordringer. Der er den økonomiske krise, der har udviklet sig til at være en regulær overlevelseskrise for flere sydeuropæiske lande, samt for eurozonen som sådan. Men der er også udfordringer, der handler om, hvordan vi ønsker, at EU skal fungere på et mere generelt plan i de kommende år. Og endelig handler det i sidste ende om, hvilken rolle Danmark skal spille som EU-medlem. Vi har talt med formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel, der ikke er helt glad for den danske EU-politiske debat. Den forholder sig slet ikke til nogle af de helt afgørende spørgsmål, eksempelvis hvad man skal gøre for at forebygge fremtidige kriser. Erik Boel præsenterer her de vigtigste emner, sådan som han ser dem.
Jeg føler, at vi sover lidt tornerosesøvn i øjeblikket, og sådan håber, at det hele glider over og glider forbi os. Jeg synes, regeringen bagatelliserer den situation, vi står i. Europasamarbejdet er en vældig udvikling i disse uger og måneder, og her synes jeg, at Danmark burde engagere sig langt mere aktivt, end vi har gjort. Som jeg ser det, så står vi over for tre udfordringer i Europa i dag. For det første, euroens fremtid. Det gælder dels den aktuelle situation med at komme de nødlidende både banker og lande til hjælp, men det gælder måske især om at forebygge, at vi på tilsvarende vis kommer ud i nye økonomiske problemer på et senere tidspunkt. Og det, der er i spil her, det er jo en bankunion, og det er en finansunion. Det er også en politisk union, sigtende mod eventuelt en økonomisk regering i Europa. Jeg synes, Danmark er stort set fraværende i den diskussion. En anden debat, der også kører i Europa i øjeblikket, det er om udenrigspolitikken, hvor man blandt andet i Tyskland, som jo spiller en helt central rolle i samarbejdet, føler, at vi burde have langt mere fodslag, når det gælder den fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. De tanker, der er fremme her, det er tanker om at styrke den fælles udenrigstjeneste. Man taler også om flertalsafgørelser på udenrigspolitikkens område, og man taler om et stærkere forsvarspolitisk samarbejde. Jeg synes, der er gode grunde til at rykke på alle områder. Forsvarspolitisk er det efter min mening hul i hovedet, at vi har 27 forskellige forsvar i EU, der burde vi koordinere i langt større grad, end det er tilfældet.
Erik Boel siger i samme forbindelse, at krisen har vist, at det er glimrende at have et effektivt system, hvor vigtige beslutninger træffes hurtigt og er effektivt på topniveau, men at det samtidig er tilsvarende vigtigt at sikre en demokratisk forankring. Netop den økonomiske krise har i markant grad styrket den danske befolknings skepsis over for euroen. Mange ser i dag eurozonen som en stor sump af krise. Det forstår Erik Boel godt, men...
Det er rigtigt. Det er forståeligt nok. Men kernen i det er jo, at krisen skyldes jo ikke euroen. Krisen har man også i andre dele af verden. Euroen har tværtimod betydet, at krisen ikke er blevet værre, end den er blevet. Havde vi ikke haft euroen, så var finans- og gældskrise også blevet til en valutakrise. Så havde vi med sikkerhed oplevet konkurrerende devalueringer mellem de forskellige nationale valutaer, vi så havde haft. Og resultatet havde været lavere økonomisk vækst, højere arbejdsløshed, højere inflation. Så, men jeg kan udmærket godt forstå, at det er reaktionen, men jeg tror, det er vigtigt, at vi og os politikerne langt stærkere kommer på banen og gør det klart, at euroen, det er en del af løsningen. Det er ikke en del af problemet. Men det er klart, der er dele af euroen, samarbejde, som det er lagt op, der trænger til at blive omdefineret. Og det er jo det, man gør nu her.
Erik Bohl understreger, at de ændringer, der ses i måden at håndtere eurokrisen på, har været helt nødvendige. Vækstpakken er helt afgørende og burde være sat i gang meget tidligere. Tilsvarende ser Erik Bohl positivt på den omstridte finansskat, som han vurderer vil blive realiseret i en eller anden form senere. Og her har Danmark ikke markeret sig kraftigt nok, siger Erik Bohl.
Jeg synes, vi skulle have markeret os langt stærkere, også under formandskabet, som jeg øvrigt synes, man har håndteret meget fornuftigt. Jeg har også været ude og roste det. Der er bestemt en masse positive ting, der kan sige som det formandskab. Men jeg synes lige på det område her, der kunne vi godt have været mere markante. Der synes jeg, vi har siddet på meget på vores hænder og sådan fuld udvikling, i stedet for at engagere os i den. Og for eksempel synes jeg, at vi burde have gået ud til fordel for en skat på finansielle transaktioner, som både Frankrig og Tyskland jo ønsker. Det synes jeg havde været både socialt rigtigt, det havde sat et godt signal om social retfærdighed, og det havde også været en måde at tilvejebringe nogle af de midler, som der er brug for med indblik på at skabe vækst og beskæftigelse.
Ja, og det samtidig så ligger det også vældig godt i tråd med det, som kommissionsformand José Manuel Barroso sagde på et tidspunkt, nemlig at nu er tiden kommet til, at bankerne også betaler noget af det tilbage, som de faktisk har fået.
Lige præcis. Altså, jeg tror, der er sikkert mange, hvis aben skal placeres, skal den sikkert placeres mange steder i det her spil her. Men det er helt sikkert, at det vil have været et godt signal, og det er et godt signal at sende til os, til de befolkninger, der nu blandt andet i Grækenland, men også mange andre steder, betaler prisen for krisen, at også bankerne er med til at betale. Det vil være helt naturligt, og jeg tror, at en sådan skat bliver til noget, så bliver det så uden Danmark i første omgang i hvert fald, men jeg tror, der er så stor politisk ønske om den, så den skal nok komme på banen, og det synes jeg er meget velkommen.
Når der har været luftet idéer om stærkere finanspolitisk samarbejde gennem både bankunion og en finanspolitisk union, har debatten i vid udstrækning handlet om, at Danmark i givet fald skulle afgive en masse suverænitet til EU. Men det er alt for snævert forstået, siger Erik Bohl.
Ja, den køber jeg ikke. Altså, jeg forstår godt, at man sådan følelsesmæssigt måske kan reagere på den vis. Men jeg vil sige, at det, der er afgørende, det er, at vi lever i en globaliseret verden. Og i en globaliseret verden, der er den nationale suverænitet, som vi har kendt den, en dødsild. I en globaliseret verden, der er vi nødt til at samarbejde, hvis vi vil håndtere de store opgaver, vi står overfor. Både når det gælder økonomi og velfærd, men også i forhold til miljø og klima og bekæmpelse af international kriminalitet, og også på udenrigspolitikens område selvfølgelig. Så jeg vil sige, hvis vi vil gøre noget ved de spørgsmål, så vi, som verden ser ud i dag i en internationaliseret verden, så er vi nødt til at gøre det sammen med andre lande.
Så du mener,
så den suverænitet, vi har tabt nationalt, den kan vi genvinde en del af ved at gå sammen med andre lande, fordi der kan vi gå ind og påvirke udviklingen.
Betyder det, at du i virkeligheden siger, at den der tanke om det føderale Europa, den kan vi lige så godt vende os til først som sidst?
Nu er føderal jo blevet sådan et skændsord i den danske debat, men pyt, lad os bare kalde det det, men så lad os lige gøre klart, hvad det er, vi tænker på, når vi taler om en føderal udvikling. Det, jeg ser for mig, det er et tokammersystem med grundfæstede værdier for borgerne, forankret i en forfatningstraktat, og det er en folkevalgt præsident. Og hvis det er en føderal udvikling, så vil jeg hilse den velkommen. Jeg tror, det er vigtigt samtidig at få klart defineret, hvilke kompetencer, der ligger på EU-niveauet, hvilke, der ligger nationalt, og hvilke, der ligger lokalt. Sådan så, at det ikke bliver en meget centraliseret styringsform, fordi det tror jeg ikke, der er grundlag for Europa. I Europa, der har vi stærke nationalstater, de vil fortsat være omdrejningspunktet i europæisk politik. Men de kompetencer, som ligger på centralt niveau, det er kompetencer, som vedrører det tværnationale, og hvor vi kun kan løse opgaverne i fællesskab. Så det er kun de opgaver, hvor vi er tvunget til at finde ud af fælles løsninger, der skal ligge centralt. Resten skal selvfølgelig håndteres både nationalt og så ude lokalt og regionalt.
Det sagde formand for Europabevægelsen i Danmark, Erik Bohl. Det kommende efterår vil formentlig byde på en endelig afklaring af blandt andet skat på finansielle transaktioner, den såkaldte Tobin-skat, ligesom det må anses for givet, at der træffes langsigtede afgørelser om eurozonens måde at fungere på i de kommende år.
Hele redaktionen på Euronet takker af for i dag. Nyhederne var oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard og jeg selv, Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu.